Velkommen til åbent samråd Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, udvalget med Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Og det er jo hele udvalget, der er indkaldt til det her åbne samråd. Det er også derfor, vi bruger mikrofonen i dag, så folk kan følge med derhjemme også. Der er en eller anden lyd, jeg godt vil have slukket for. Perfekt. Det er jo hele udvalget, der indkalder til det her samråd her, så vi har ikke en formel samrådets indleder, så det bliver altså mig, der lige indleder, inden ministeren får ordet. Og det er jo at sådan, at den 28. februar i år, der mødtes udvalget her, Klimarådets formandskab, med en orientering om den her statusrapport, Klimarådets statusrapport for 2024. Og det sker jo som en del af udvalgets arbejde i overensstemmelse med klimaloven. Og det er på den baggrund, at udvalget her har inviteret ministeren i samråd for at kommentere på Klimarådets statusrapport for 2024, og dermed også redegøre for regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer set i lyset af statusrapporten. Og jeg giver ministeren ordet for en besvarelse. Værsgo.
Ja, men tak for invitationen, og er det ikke passende at starte med at takke Klimarådet for deres rapport. Det er et vigtigt bidrag til klimadebatten, vi får derfra. Det er en hjælp for os alle. Og vi bruger rapporten, for eksempel sidste år, der fremdrevede Klimarådet risici inden for indfrielse af 2025-målet og fremdrift på en række fokusområder, for eksempel fangst og læring af CO2, som jo er et emne, hvor vi har arbejdet sammen med en bred kreds af partier om at nedbringe risiciene. Klimarådet anerkender i deres seneste rapporter, at der er sket fremskridt siden sidste år. Blandt andet har regeringen spillet ud med forbedrede rammevilkår for CO2-fangst og læring. Derudover vil vi indføre en øget dieselafgift, som bidrager til at nå klimamålene i 2025 og 2030. Og Klimarådet mener nu, at det er sandsynligt, at 2025-målet det nås. Det er fremskridt, som i høj grad også bør tillægges den brede kreds af partier, der har været med til at træffe de seneste års store og små klimapolitiske beslutninger. Jeg ved godt, den sidste korrektion har noget at gøre med lavbundsjord, men det er jo noget, der kommer på toppen af de politiske beslutninger, der er blevet truffet, blandt andet om CO2-beskatning osv., og derfor så synes jeg, det er relevant at dele æren med alle, der har bidraget. I den rapport, Klimarådet afleverede, der peger de også på en række risici, og dem vil jeg om lidt komme nærmere ind på. Indledningsvis tænker jeg, det er relevant at understrege, at det er positivt, at Klimarådet peger på risici. Det er en vigtig opgave, vi står overfor, en så stor omstilling, som vi er i gang med. Den kommer ikke uden risici, og det er vores opgave som politikere at have blik for risici og løbende arbejde for at nedbringe dem. Så tak for det. I den nye rapport vurderer Klimarådet, at risikoen i regeringens plan stadig er for høj til, at de mener, at det er anskueliggjort, at 2030-målet nås. De peger blandt andet på risici inden for landbrug, afgift for industri og CCS. Jeg vil derfor gennemgå de tre områder. Hvad angår landbruget, der er jeg fuldstændig enig med Klimarådet i, at en afgift på landbruget er helt central for at nå klimamålene i 2030, og der skal gerne være bred opbakning til den. Svareudvalget har for nylig præsenteret deres modeller for en afgift på landbruget. Dem har vi taget med i den grønne trepart, så vi sammen finder den bedst mulige model for en klimaafgift og regulering af landbruget. Og jeg vil gerne slå fast, der kommer en afgift. Det har mange sagt før mig fra regeringens side, men jeg tænkte, det var relevant lige at nævne det igen. Klimarådet fremhæver også en risiko for, at mangroen i 2030 kan blive opjusteret i forbindelse med de kommende tal for emissionsfaktorer for lavbundsjord. Her afventer vi den endelige modelvurdering fra Aarhus Universitet. Og som minister så forholder jeg mig til tallene, når vi får de konsoliderede resultater fra Aarhus Universitet på baggrund af deres model for forholdet mellem kulstofindholdet og vandstanden på jordene. Jeg noterer mig dog, at Klimarådet vurderer, at en korrektion i opadgående retning ikke forventes at opveje faldet som følge af den opdaterede fremskrivning af udbredelsen af lavbundsjord. Klimarådet peger også på, at der er risici ved regeringens tidsplan for CCS. Det glæder mig dog, at Klimarådet roser regeringen for at have indgået aftaler med styrket rammevilkår, der er et vigtigt skridt i den retning. Jeg er enig i, at der er risici forbundet med CCS, men jeg er også enig med Klimarådet i følgende, og her vil jeg gerne have lov at citere. Det er uundgåeligt, at klimapolitikken er forbundet med usikkerhed. Satsningen på nye teknologier, som f.eks. CCS, vil være forbundet med en vis risiko. Det betyder ikke, at man skal afholde sig fra at satse på nye teknologier. Den seneste aftale for CCS er netop et eksempel på, at regeringen vil følge udviklingen nøje og styrke implementeringen, for CCS er et centralt værktøj til at opfylde klimamålene, både globalt med Paris-aftalen, bringe os tættere på EU's målsætninger og naturligvis også helt nært Danmarks 70% målsætning. Når det gælder effekten af den grønne skattereform, så er Klimarådet usikker på, om CO2-afgiften på industrien vil give den reduktion i 2030, som regeringen anslår. Med den grønne skattereform indførte der en politisk aftale en CO2-afgift, der giver virksomhederne et godt udgangspunkt for at omstille sig. Og for nylig indgik vi en aftale om omstillingsstøtte til de mest CO2-intensive virksomheder i den danske industri frem mod 2030. Den sidste aftale forventes at hente flere CO2-reduktioner hjem, altså 0,1 millioner tons årligt i 2025 og 2030. Så tak til alle for den aftale, vi indgik før påske om det. Vi genbesøger aftalen om grøn skattereform i 26 og 28, og den timing er aftalt med udgangspunkt i, at afgiften den træder i kraft i 2025. Med genbesøgene er der taget højde for, at skattereformen indeholder usikkerheder, og det er selvfølgelig noget, vi vil holde skarpt øje med. Som Klimarådet selv peger på, vil klimapolitikken altid være forbundet med usikkerhed. Regeringen har tegnet vejen til 2030 og vil nu have fokus på at sikre, at vi også når i mål. Klimarådet kommer i rapporten også med en række anbefalinger, og i det følgende så vil jeg fremhæve nogle af de initiativer, der taler ind i anbefalingerne. Klimarådet anbefaler fokus på implementering og monitorering ved at sikre grønne kompetencer og bred opbakning til arbejdet med at løse klimaudfordringen. Den anbefaling er vigtig, og regeringen vil fortsat følge behovet for arbejdskraft og grønne kompetencer. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen blandt andet investere i erhvervsskolerne og har fokus på arbejdsmarkedets behov og herunder i forhold til grøn omstilling. Arbejdsudbudsreformer og lignende bidrager også til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til den grønne omstilling. Regeringen arbejder for en balanceret tilgang til den grønne omstilling, der skal sikre bred opbakning, og derfor prioriterer vi på en række forskellige områder at inddrage en bred kreds af aktører i arbejdet med at finde løsninger. Vi har jo blandt andet nedsat tre NEX-grupper, som er et rigtig godt setup for at sikre inddragelse af de aktører, som møder hverdagens udfordringer. Vi har nedsat for udfasning af gas, elnet og forseret VE på land, og det er noget, vi tager med ind i de aftalekredse. Jeg håber, at de er ordførende, der til stede, der deltager i de aftalekredse, også kan se, at det er noget, vi nyttiggør. Og så har vi selvfølgelig et fortsat samarbejde med klimapartnerskaberne, bare for at nævne nogle eksempler. Klimarådet kommer også med anbefalinger til regulering af landbruget. Jeg er enig i, at landbruget skal med i den grønne omstilling, og afgiften er helt central for at komme i mål i 2030. Her er jeg også enig med Klimarådet i, at indfrielsen af 2030-målet, særligt inden for landbrugssektoren, det også bidrager til indfrielse af Danmarks EU-forpligtelser. Og i regi af den grønne trepart, der vil vi finde langsigtede løsninger på land- og skovbrugssektorens klima- og naturudfordringer, som sikrer, at vi når de fastsatte mål. Klimarådet anbefaler også regulering af transportsektoren. Vi følger udviklingen på transportområdet, og vi har allerede iværksat en række tiltag, der skal sætte fart på omstillingen. For eksempel skal lastbiler betale vejafgift i Danmark i 2025, alt efter hvor langt de kører og hvor meget CO2 de udleder. Fra 2027 omfattes kvotehandelssystemet også vejtransporten. Det implementerer vi. Med fuld implementering af ETS 1 og ETS 2 i Danmark forventes det at betyde 0,4 millioner tons CO2-reduktioner i 2030. Og i december landede vi i en lidt mindre kreds af partier en aftale om helt grøn indenrigsluftfart senest i 2030. Ligesom vi også har foreslået at øge dieselafgiften, det nævnte jeg før. Og så ligger der i arbejdsprogrammet, at vi vil gøre status på grøn vejtransport i 2024. I rapporten kommer Klimarådet også med anbefalinger til det globale klimaindsats og det klimabelastende forbrug. Jeg er enig med Klimarådet i, at klimakampen er global. Derfor fortsætter Danmark at arbejde med at fremme den grønne omstilling uden for vores grænser. Vi har faktisk en minister, der ikke laver andet. Det gælder ikke mindst selvfølgelig den globale indsats, som Dan Jørgensen er ansvarlig for, og så selvfølgelig i EU, hvor jeg godt vil nævne, at regeringen så far som den eneste regering i EU har meldt et klart mål ud for 2040, nemlig mindst 90% CO2-reduktion i forhold til 1990. et ambitiøst mål, som er forudsætningen for, at EU kan fortsætte med at gå foran og forhåbentlig også bidrage til at få andre store udledere med. Klimarådet har i rapporten også overvejelser omkring biomasse. Regeringen vil komme med et oplæg til, hvordan vi følger op på den kommende evaluering af bæredygtighedskravene til træbiomasse i Danmark. Vi holder også øje med udviklingen i den europæiske regulering herunder den rolle, biogivet CO2 kan spille fremadrettet, både i forhold til læring og power to X. Til sidst har Klimarådet også indarbejdet anbefalinger til udbygning af grøn strøm. Her vil vi blive ved med at fjerne og have fokus på at fjerne barrierer for udbygningen på land. For ligesom Klimarådet mener vi, at grøn strøm er helt central for den grønne omstilling. Vi kommer med et udspil om elforsyningssikkerhed i 2024, og så er vi jo midt i at køre udbudsprocessen på vores store havvindsaftale. Vejen til 2030, den skal bygges færdig. Som jeg netop har gennemgået, er der mange initiativer på vej, men lige så vigtigt ligger der allerede en lang række aftaler, der allerede er indgået. De skal implementeres, risici skal håndteres. Det er ikke nemt, det tager tid, men vi kommer hele tiden tættere på. Og i det forgangne år har vi indgået både store og små aftaler, der peger fremad, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle partier for et godt samarbejde. Siden klimaloven blev aftalt i 2019, er vi nået 85% af vejen til 2030-målet, og målet 2025-målet på 50-54% indfrier vi også med meget stor sandsynlighed. Nu skal vi have de sidste sektorer med, så vi kan komme helt i mål i 2030, og vi skal fortsætte med at træffe både store og små beslutninger, som er nødvendige for en omstilling af vores samfund. Det ser jeg frem til at samarbejde om. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Så har Søren Ikke tegnet sig ind. Værsgo, Søren.
Ja, jamen, hvis man ser på, hvad Klimarådet er kommet med anbefalinger, så synes jeg ikke helt, det var med på ministerens liste, at Klimarådet sådan set forholder sig til dieselafgiften og anbefaler, at den bør hæves yderligere 40 øre i forhold til de 50 øre, som regeringen har spillet ud med. Og det er ligesom for at komme op på et afgiftsniveau på linje med det tyske niveau. Så jeg vil godt have ministerens kommentar til, om når nu vi skal til at lave aftaler om det, hvorfor så ikke lytte til Klimarådet og tage den hele vejen. Så nævner ministeren, at der måske kommer nye tal på lavbundsarealerne, og det er jo rigtigt. Og jeg er lidt træt af, at vi sådan skal forholde os til den ene eller anden statistik. Altså det, der vil have effekt, det er jo sådan set at få udtaget mere lavbundsjord. Og der må man så konstatere, at med de regler, vi har indtil nu, og de støtteordninger, vi har, det er det ikke nok. Og vi er altså det er nødvendigt, at man kommer frem til, at man kan ekspropriere lavbundsarealer for at få realiseret større projekter. Er det noget, som regeringen har med på sin palette, at vi skal have flere virkemidler i værktøjskassen, og at ekspropriation i begrænset omfang kan være nødvendigt?
Så er det ministeren.
Ja, PT har regeringen ingen planer om at hæve dieselafgiften ud over det, og vi har aftalt, det indgår jo i Grøn Fond-forhandlingerne, og vi må se, hvor de ender. Jeg kunne heller ikke se, det kan være, at jeg har overset noget, men jeg kan heller ikke se, at der er lavet en samfundsøkonomisk beregning fra Klimarådets side i forhold til den anbefaling. Vi skal huske, at reduktioner på transportområdet generelt er forbundet med en rimelig høj samfundsøkonomisk omkostning med reduktioner andre steder. Så den helhed skal man have med. Så PT ingen planer om at hæve med 40 øre. Og jeg tror, det kloge her, det er løbende, at vi tager bestik af, hvad der foregår på afgiftsområdet omkring vores nabolande, fordi transportbrancher er noget, der handles over grænser. Og det er værd lige at huske på, at svenskerne har nedsat deres, og det betyder, at Danmark ligger et sted midt imellem Sverige og Tyskland nu. I forhold til udtagning af lavbundsjord, så må jeg henvise til miljøministeren og fødevareministeren. Det er dem, der er ansvarlige for lavbundsjordens indsatsen. Jeg kan dog sige, at det vil overraske mig, hvis temaet omkring at optimere udtagningen af lavbundsjordsindsatsen. Jeg vil have en forventning om, at det også er et tema, man kommer til at berøre i den grønne trepart, for du har jo helt ret, Søren. Altså, hastighed betyder selvfølgelig noget på det felt, og hvis man kan få justeret indsatsen, så det går hurtigere, så skal man gøre det. Og der er jo også nedsat Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Det ved jeg, men nogen jeg kan huske. Så er nedsat nogle grupper, der følger lavbundsjordsindsatsen og giver anbefalinger til det, og de anbefalinger skal man selvfølgelig løbende arbejde med, og det har jeg da en antagelse om, at både Fødevare- og Miljøministeren gør. Men jeg må henvise til dem for uddybning omkring lavbundsjordsindsatsen.
Så Signe, værsgo. Signe Munk.
Ja, tak for det. Og beklager, jeg lige kom lidt sent. Der var lige et opkald, der fik forstyrret fokuset. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til Klimarådets overvejelser omkring det her med usikkerhed og forbundet med, om de reduktioner, der ligger i klimaplanerne nu, kommer til at levere det, de skal i 2030. Klimarådet sætter ikke tal på sådan en form for sikkerhedsmarken omkring vores klimamål, men tager det ligesom op som noget, der politisk skal drøftes. Det er også en overvejelse, jeg selv tidligere har gjort mig, og SF har også meldt ud, at vi synes, man skal operere med sådan en sikkerhedsmarken omkring klimamålet. Og regeringen skriver også i deres regeringsgrundlag, at man kan se på 70%-målet i 2030. Og derfor vil jeg gerne høre, hvornår begynder regeringen at konkretisere overvejelserne omkring, om regeringen vil planlægge CO2-reduktioner i klimaets favør, der så også skaber større sikkerhed for, at vi faktisk når vores klimamål.
Tak for det. Vi når lige Søren Ege med os. Værsgo, Søren.
Ja. Nu refererer ministeren til, at der kommer en CO2-afgift, og det er jo godt at høre. Og der ligger jo så tre forskellige modeller, men der står jo også i regeringsgrundlaget, og som Klimarådet også refererer på side 12, regeringsplaner om at nå den sidste del af vejen til 2030-målet ved at indføre en klimaafgift i landbruget. Afgiften må dog ifølge regeringen ikke forringe erhvervets konkurrenceevne, men selv hvis afgiften ledsages af tilskud, er det næppe muligt at udforme en model, der ikke mindsker konkurrenceevnen. Det er sådan det, Klimarådet skriver. Det er sådan set naturligt nok, hvis man pålægger en ekstra afgift, og hvis landbruget så vil fortsætte sin produktion som hidtil, så vil det selvfølgelig påvirke konkurrenceevnen. Og jeg er godt klar over, at der kan stå noget af det der regeringsgrundlag, som er en afbalanceret kompromis mellem tre partier. Men kigger vi ikke ind i noget her, hvor at det er modstridende det, som regeringen har af plan, og vi risikerer, at vi får en klimaafgift på et niveau, som ikke har en ordentlig klimaeffekt i forhold til de tre modeller, der ligger.
Så er det ministeren.
Jeg synes, det er relevant at høre. Hvis jeg starter med dit spørgsmål, Søren. Vi har en 70% målsætning. Så har vi forskellige typer af EU-krav, der vedrører jord- og skovbrugssektoren, og så er der en landbrugsaftale. De indeholder alle sammen forskellige forpligtelser, men summen af kardemommen i det er, at der skal ske en reduktion af udledningen fra jord- og skovbrugssektoren. Så det opfatter jeg som en bunden opgave at sikre, at det sker. Og så er det er jo en af årsagerne til, at vi har nedsat den grønne trepart, hvor både fødevareerhvervet, andre erhverv og miljøorganisationer er repræsenteret, det er at finde en balanceret model for, hvordan vi kan opnå de forudsatte reduktioner på en måde, så der skabes udviklingsmuligheder fremadrettet for dansk landbrug også. Og jeg føler mig betrykket i, eller ser frem til, hvordan man nu skal udtrykke det, at når det svar, og jeg antager, at der kommer et svar ud af den grønne trepart, at så har man fundet en god balance på det spørgsmål, som du stiller. Signe, du spørger til sikkerhed. Fremskrivningen bygger jo på middelrette skøn, det vil sige, for initiativerne er det vurderet, at det kan gå, man kan skyde højere, og man kan skyde lavere, og det er sådan, at der kommer en klimafremskrivning hvert år, og den tager regeringen bestik af hvert år, og det vil sige, så vurderer man indsatsen i forhold til det. Vi står foran at skulle lave en regulering, meget svær regulering af det sidste store erhverv, fødevareerhvervet. Og tilgangen hos os er, at vi skal have det landet, før at kunne se kompleksiteten i det, før jeg mener, der er grundlag for at starte det, der står i regeringsgrundlaget også, nemlig at man i perioden vil revurdere 2030-målet. Det følger jo også klimaloven, at man skal gøre det. Men jeg synes, det er den rigtige arbejdsproces, det er at få landet fødevareerhvervets regulering, før at man starter en diskussion af, om der på kort sigt, og her opfatter jeg 2030 som kort sigt, om der er basis for at ændre målene. Klimafremskrivningerne har jo vist sig historisk at ændre sig ret meget fra år til år. Og derfor så skal der jo tages løbende bestik fra år til år af, om indsatsen skal ændre sig.
Tak for det, så er det Søren Ikke.
Ja, Klimarådet konstaterer, at EU kan være på vej med regulering af biomasse, og at der derfor, citat, der bør udarbejdes en strategi for Danmarks forbrug af biomasse, og der bør sikres mere retvisende incitamenter til brug og produktion af biomasse, så de afspejler den reelle klimabelastning, citat slut. Nu nævnte ministeren så i sin fremlæggelse, at regeringen vil komme med et oplæg. Er det noget, der er inspireret af det, der er på vej i EU? Fordi jeg synes, at altså, der er hjørner af den danske energipolitik, som ikke bør efterlignes af andre lande, hvis de vil være foregangslande. At vi er ind i noget, hvor vi brænder alt for meget importeret biomasse af. Hvis alle mulige andre lande ville kopiere det, så ville der ikke være noget skov i verden. Så vi er jo nødt til at komme frem til nogle løsninger, hvor at vi, selvom at det ikke giver point i klimaregnskabet, at så skal vi have udfaset langt mere biomasse og komme frem til noget, der er reelt bæredygtigt. Den strategi, som er ikke den strategi, det oplæg, som ministeren omtaler, er det et større udspil, og er det noget, der ligesom bliver forelagt en eksisterende forligskreds, eller er det en ny aftale, som regeringen påtænker at lave?
Ministeren?
Hvis jeg husker ret, Søren, så har vi en aftale om, at vi skal evaluere bæredygtighedskriterierne for biomasse. Og det har vi med en aftalekreds, og vi kommer selvfølgelig tilbage til den aftalekreds. Den diskussion, der vil være naturlig at tage bestik af, undskyld, hvad der foregår på EU-niveau og foregribe det. Og det er sjovt, som du nævner biomasse. Jeg kom bare til at tænke på, at jeg har haft et liv, før jeg blev minister. Jeg kan huske, at jeg engang stod med en skovl, sådan en mærkelig skovl, man graver med, når man bygger noget nyt. Det var en gut, der hed Morten Kabel. Jeg husker, som om han var borgmester fra Enhedslisten i København, og det vi gravede i, det var byggeriet af Bio4, Danmarks suverænt største kraftværk til biomasse. Han var der medlem af Enhedslisten. Nå, undskyld, det var et polemisk spørgsmål. Det, jeg vil nå frem til, det er, at man skal huske, at biomasse, der er ikke nogen energiform, som ikke har en modhage, og det anerkender jeg, det har biomasse også. Men vi skal samtidig huske, at biomassen bidrager til vores el-varmeforsyningssikkerhed. Og at der er i nogle byer lavet meget, meget store anlægsinvesteringer i tilknytning til de på det daværende tidspunkt gældende regler og rammer. Og den respekt skal man også have, når man kigger på biomassens rolle fremadrettet. Som jeg husker tallene, så vil vi, jeg husker det som om det er 2035, men undskyld mig, hvis jeg ikke kan... Ja, det var frem mod 2035, at der sker af vurderingen lige nu i fremskrivningen, at der sker en halvering af biomasseforbruget i Danmark, så det er på vej ned. Det sker naturligt i takt med, at de anlæg, der afbrænder biomasse, de bliver udslidte, det vil sige, at der skal reinvesteres i dem, så kan det ikke betale sig. Og der er varmesektoren, og det synes jeg, vi skal rose dem for, som jeg følger det hastigt i gang med at udvikle alternativer til biomassen, sådan så den ikke står så alene, og det tror jeg så også retfærdigvis gælder i det område, hvor Morten Kabel engang var borgmester.
Tak for det svar, og jeg skal jo bare lige minde om, at det er jo selvfølgelig sådan, at det er udvalgets medlemmer, der stiller spørgsmål til ministeren, og ikke regeringen, der stiller spørgsmål til hr. Søren Ikke. Men nu får Søren ordet igen. Værsgo, Søren.
Jamen, det er godt, at ministeren er interesseret i hvem der er medlem af Enhedslisten, og det er helt korrekt, at der over tid er lavet mange fejlinvesteringer, også steder, hvor at Enhedslisten har haft politisk indflydelse. Og det, som jeg synes er den aktuelle opgave, det er jo at få udfaset det biomasse på bedst mulig vis. Med de rammevilkår, vi har haft for fjernvarmen, så er der jo nogle byråd, som ikke har haft så mange handlemuligheder, fordi man sådan set skulle vælge det, som var billigst for forbrugerne. Og når man så har rammevilkår, der fremmer biomasse, så er det jo det, der er sket. Og jeg glæder mig over, at vi nu er et andet sted. At man ligesom ser, at geotermien er hvad skal man sige, i fremdrift med nye aftaler. Og jeg synes, at det er selvfølgelig væsentligt, at de der meget store biomasseværker, at vi får en god afviklingsplan for dem, og det er inspirerende at se, hvad der sker rundt i landet. På Djursland, hvor vores fritidshus får sin opvarmning fra et lokalt varmeværk. Det havde egentlig troet, at det skulle køre videre på skovflis fra de lokale skove i mange år. Lige pludselig så finder de en god plan for at investere i en stor varmetank, investere i varmepumper og lave en 10-årig kontrakt på elektricitet fra sol og strøm. Det er noget, man finder ud af selv langt ude på landet på Norddjurs. Og der kan jeg godt nogle gange savne, at der er det samme ambitionsniveau i nogle af de større byer, som er blevet afhængige af biomasse, der er importeret. Og der synes jeg, at vi skal, når vi nu kommer frem til at skal drøfte det oplæg fra regeringen at bringe biomasse, der må vi altså se nøje på, hvordan det er, at man kan få udfaset de steder, hvor det virkelig batter i stor grad. Jeg glæder mig over, at man for eksempel i Aarhus har en træpilleimport, som har en udløbsdato i 2030. Ikke? Altså, hvis vi kigger ind i noget, hvor at der er potentiale for at have fokus på, hvordan vi udfaser biomasse hurtigst muligt. Og det håber jeg, at regeringen tager med i sin plan, og selvom at det på papiret ikke giver et bedre klimaregnskab, og hvad skal man sige, at erstatte biomasse med geotermi.
Så er det Signe Munk.
En spændende diskussion omkring træbiomasse. Jeg synes, det er værd lige at hæve blikket lidt og jo huske på, hvad den danske klimalov handler om, og hvad den danske klimaindsats handler om. Udover at tage vores ansvar i den klimakrise, vi står i, handler det jo også om at vise vejen for resten af verdens store udledere. Det er der, vi mangedobler klimaets valuta i vores indsats. Og derfor er det jo ret centralt, at anvendelsen af træbiomasse ikke er bæredygtig, hvis alle andre lande efterligner den danske strategi. Og den, jeg tror bare, den alvorlighed skal der lige være omkring det emne. Og det, hvad hedder det, den fremskrivning, som ministeren refererer til, det er en fremskrivning, jeg i hvert fald kan huske, er 2 år gammel. Og jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt forudsætningerne holder i den der reduktionsfremskrivning, i særdeleshed, fordi vi jo har ramt en energikrise i mellemtiden. Og derfor vil jeg virkelig opfordre til, at man genbesøger, om forudsætningerne nu holder i det der, og om der ikke i virkeligheden er brug for at gøre nye tiltag. Og jeg tror, man skal tage Morten Kabel eller andre gode folk i det forsvar, at der er jo en årsag til, at der er blevet investeret meget i træbiomasse i Danmark. Det er fordi, der ikke er afgift på det, og der er afgift andre steder, og der er ting i systemet, der har fradrevet det. Så det er en ret alvorlig problematik, som der trænger til at blive gjort noget mere ved, hvis ministeren spørger SF. Men så vil jeg også gerne lige tilbage til det her spor, der handler om sikkerhed for opfyldelse af 2030-målet. Det er ikke, fordi jeg ikke har kendskab til middelrette skøn og klimafremskrivninger. Og som ministeren siger, så bor der i de fremskrivninger usikkerhed. Og man skal jo ikke mere end et par måneder tilbage, hvor vi så alle sammen har fået en ændring med store konsekvenser for fremskrivningen i forhold til udledninger af lavbundsjord, der lige pludselig endede regnskabet med 2 millioner ton. Hvis man kobler det sammen med usikkerheden i at levere i flere af de tiltag, der ligger i de danske klimaplaner, som Klimarådet påplejer, det kunne både være, om CO2-fangst leverer det, det skal, om affaldsforbrændingsaftalen leverer det, det skal, alle mulige andre hjørner. Så synes jeg, det kalder på en større alvorlighed i regeringen i forhold til og hos ministeren om at skabe en troværdig vej til at nå 2030-målet. Det er jo det, hele det her samråd står på. Det står på, at Klimarådet ikke vurderer, at der er sikkerhed for, at vi når vores 70%-mål. Så hvornår vil ministeren ligesom tage initiativ til at kvalificere vurderingen af, om hvor meget ekstra der skal til, i forhold til at skabe mere sikkerhed for at nå 2030-målet, eller er det ligesom bare ministerens politik, at det middelrette skøn, det er det, vi tror på, der holder, og så må vi satse på det?
Ministeren?
Ja. Søren, jeg tror, det var en kommentar. Jeg fik i hvert fald ikke skrevet noget spørgsmål ned, så godt bare sine betragtninger om, at ikke alle lande kan kopiere vores biomasseanvendelse. Det har jeg nu heller ikke noget indtryk af, at alle lande vil. Jeg tror, vi skal have respekt for, at landene har forskellige udgangspunkter for design af deres energisystem. Der vil være lande, der har adgang til meget, meget store skovarealer, hvor biomasse vil betyde noget. Så kan der være lande, der har valgt en atomkraftvej, hvor biomasse spiller en anden rolle, osv. osv. Og jeg synes egentlig ikke, at det heller er særligt. Og det er jo en generel betragtning, at vi i Danmark har et forbrug af naturressourcer, der ligger ud over det, vi selv producerer. For eksempel har jeg lige drukket kaffe i dag, og det er jo ikke noget, man sådan ligefrem producerer særlig meget af i Danmark. Så selvfølgelig er det, altså i mit hoved er det en naturlig ting, at man kan sagtens have et forbrug i et land af en råvare, som går ud over det, som landet selv producerer. Og det er der i sig selv ikke noget unaturligt i. Så jeg har ikke... Og det øvrigt så gælder det også af det her med at kopiere, at der vil være få andre lande, der en til en vil kopiere for eksempel den udvikling, vi har haft på vindenergi. Det betyder ikke, at den ikke er inspiration til andre lande, men en til en at kopiere det, det vil være vanskeligt i mange lande. Al den stund, at det her blandt for os hænger sammen med, at vi er koblet op med Norge, der har en anden type vandkraftforsyning, der kan understøtte, når vinden og solen ikke skinner hos os, osv. osv. Så alle lande har noget specifikt. Det var den ene pointe. At genbesøge fremskrivningen på biomasse, det noterer jeg. Jeg tjekker lige op, hvad planerne er for det. Jeg kan ikke huske det i hovedet, men det skal jo selvfølgelig være sådan, at når vi drøfter tingene, skal behandle det politisk, så skal vi så vidt muligt have et godt grundlag. Og hvis der er behov for at lave en opdatering af fremskrivningen, og den kan nås inden for det tidsvindue, vi har, så synes jeg, at det er helt relevant. Så den noterer jeg bare lige at tage med. Og så som sagt, altså, vi har et 70% målsætning. Det store udstående at få besluttet, det er landbrugssektoren, og den proces, den vil regeringen have gennemført, før vi går ind i overvejelser, om der er basis for at justere på indsatsen på andre områder frem mod 2030.
Er det Søren ikke?
Jamen, jeg vil lige følge op på det, Signe siger omkring, at Klimarådet siger, at der er uvished om, at man når 2030-målet. Og man kunne jo sandsynliggøre det bedre, at man når 2030-målet, hvis man ligesom sat gang i flere nye initiativer. Fordi jeg er sådan også lidt utryg ved, at der er nogle udviklingsprojekter med CO2-lagring og pyrolyse, hvor der er afsat penge, der bliver holdt udbud. Ja, der er en tidsplan. Og hvad så, hvis den ikke helt holder? Hvad så, hvis der er et eller andet, der lige skrider et halvt år? Og derfor savner jeg, at der er noget mere på den korte bane. Og jeg synes, det her med lavbundsarealerne, at kigge ind i, at vi har nogle afsatte midler til at støtte landbruget, og så kommer man sgu alligevel ikke for alvor videre. Det synes jeg er enerverende at se på. Der skal der nogle nye virkemidler til. Så har jeg også en stor forhåbning om, at regeringen jo kommer med en solcellestrategi her i første kvartal. Og hvad den så kan rykke, fordi den er jo ikke talt med i Klimarådets evaluering. Og det er jo sådan set, det er jo der, der ligger noget potentialer. Altså vi kunne sagtens få noget langt flere solceller op i byerne, hvis det er det, man vil. Og der er sådan set aktører derude i kommuner, boligforeninger og andre, som vil være med. Så må man jo også konstatere, at den vindmølleudbygning, der sker på land, er alt for lidt. Der var et pænt billede af en vindmølle, der blev sat op sidste år. Jeg synes, det var et skræmmende billede, at den vindmølle skulle stå der helt alene. Altså, der er jo noget, hvor vi har noget proces omkring firedobling af den vedvarende energi på land, men de der rul, der har været, det er jo ikke noget, som sikrer en firedobling af den vedvarende energi på land, som er det, der ligger i aftalen. Så jeg blev indimellem bekymret over, at aftalen, der er indgået, at de ligesom bliver implementeret for langsomt, så er man nødt til at finde på noget mere. Også det skuffede over, at man ikke har fra regeringens side har vel sat mere på energieffektivisering og energibesparelser. At det er sådan, det er ikke noget, man tager ind, medmindre at EU tvinger en til noget bestemt. Kan ministeren ikke se, at der kunne være nogle indsatser med mindre risiko i forhold til tidsplaner og teknologisk udvikling, som vi kunne vægte højere?
Hans Signe Munk.
Jeg vil gerne skifte til et andet tema også. Det var sådan, under den tidligere regering, så var der faktisk et politisk fokus på klimavenlig adfærd. Og der lå også i klimaplanen fra den tidligere socialdemokratiske regering, at der faktisk skulle laves et udspil, og der skulle lave politik på klimavenlig adfærd. Det er jo noget, som der ikke er en del af den klimapolitik, regeringen har lagt på bordet, i hvert fald i deres regeringsgrundlag. Det er heller ikke noget, jeg har hørt ministeren sådan varsle med et stort udspil omkring. Jeg synes, det er ærgerligt alt den stund, at ministeren jo netop lige har talt om, hvordan kaffen bliver dyrket i andre lande, eller at man kan have et forbrugsaftryk, som ikke tæller med i de nationale regnskaber, men selvfølgelig mærkes på klimaet, fordi at CO2 ikke rigtig går op i, om det er grænseovergang mellem Danmark og Tyskland, eller Danmark og Sverige, eller et virksomhed andet sted. Og en del af det er jo også at prøve at arbejde med klimaadfærden. En del kunne være for eksempel, at man prøvede at skubbe til, at danskerne blev inspireret til at spise mere planterig kost og lade kødet fylde lidt mindre. For eksempel ved at stille krav i de offentlige køkkener om, at man skruede op for det grønne og ned for kødet. Til at bare høre, har ministeren gjort sådan nogle overvejelser i forhold til at sætte fokus på klimavenlig adfærd igen, og kunne det konkret være en overvejelse at se på, hvordan de offentlige køkkener inspirerer danskerne til at spise, det på en måde, som er sundere og belaster klimaet noget mindre.
Og så er det ministeren.
Søren, man skal huske at læse hele de aftaler, man indgår. Og det er faktisk meget sjovt. Jeg kommer lige fra Finansudvalget, hvor vi havde en drøftelse af implementeringsudfordringen. Firdobling sol og vind, markedsbaseret. Det er en aftale, hvor der står ganske få initiativer, der så skal realisere på målsætningen. Vi har indgået aftaler om energiparker. Tak for det. God aftale, den er ved at blive implementeret. Og man må sige så, at de mål, der er sat, at der på det tidspunkt, hvor målfastsættelsen der er en diskrepans mellem målets ambition og så den politik, der skal til for at levere på målene. Det synes jeg skal føre til to refleksioner. Det ene det er, om det er fornuftigt fremadrettet at lave aftaler, der har målsætninger, hvor indsatsen knyttet til at opfylde målsætningerne ikke er tilstrækkeligt detaljeret i forhold til målsætningsambition. Det synes jeg er et generelt læringspunkt. Men det er jo ikke så meget det, jeg vil frem til. Det, som vi gør, er i forhold til udbygning på sol og vind, jamen det er, at vi blandt andet jo har nedsat en NEKST, der er stadigvæk nogle implementeringsanbefalinger, som vi skal arbejde videre med på sol og vind. Vi har pt. 4 lovforslag, der skal understøtte det. De to af dem følger den aftale, vi har lavet om energiparker og nabokompensation. Så skal vi implementere VE3-direktivet. Og så er der også et lovforslag, der handler om justeringer over i klagesystemet, der blandt andet handler om, at man skal behandle det, der bliver klaget over, og optimere det. Og det er ikke min egen forventning, at vi er færdige, så vi vil løbende overvåge og også komme tilbage til den relevante forligskreds med forslag til yderligere initiativer, der kan fjerne barriere. Aftalen hviler på, at det skal være markedsbaseret, og det vil sige, at der er jo et element, som vi har afskåret os fra at bruge, nemlig at give tilskud. Så det handler jo om at lave barriere, kigge på barriererne, og den aftale, vi har lavet om energiparker, den hviler på, at vi respekterer, at det er kommunerne, der har opgaven med at udpege areal. Og det kan man jo have forskellige politiske synspunkter på, om det er rigtigt. Men det er bare for at sige, at der i det her, der ligger der også en tillidserklæring, tænker jeg, fra alle de partier til, at kommunerne så rent faktisk løfter den opgave. Det er ikke regeringen, der udpeger areal til landbaseret VE. I forhold til solcellestrategien, jeg ser frem til at drøfte den. Vi har jo haft noget dialog undervejs i tilblivelsesprocessen, og jeg ser frem til at drøfte den, når arbejdet er færdigt. Jeg tror ikke, at man skal fortælle nogen, at den giver store CO2-reduktioner, fordi at den, det vil være jo i elforsyningen, og det vil sige, at CO2-reduktionen den kommer jo så i takt med, at nogen tager noget fossilafbrænding og udskifter med noget elforbrug. Det er jo primært derfor, vi har ikke en stor fossil baseret dansk elproduktion. Så det er ikke så meget det at fylde mere kapacitet ind, der betyder noget klimamæssigt. Det er forandringer over på anvendelsessiden. Signe, du rejser et meget stort spørgsmål omkring klimavenlig adfærd. Og det er klart, at den offentlige sektor indkøber varer og ydelser for milliarder. Derfor har vi også formuleret en klar ambition i regeringsgrundlaget om at nedbringe klimaudtrykket af det offentlige indkøb. Det skal gøres ved at effektivisere indkøbene og ved at sikre, at der bliver købt grønnere ind. Og for at understøtte det, lancerede Økonomistyrelsen i 23 charter for godt og grønt indkøb, og det skulle gerne styrke indkøb som strategisk disciplin i staten. Og som opfølging på det, så har regeringen sammen med KL og Danske Regioner, som led i økonomiaftalen, sidst fremsat en fælles ambition, at den offentlige bilflåde skal være emissionsfri i 2030. Det er jo finansministeren, der har aftalerne med regionerne og kommunerne, og jeg finder det naturligt, at overvejelser og dialog omkring, hvad er det for et indkøb, og hvad er det for eksempel for noget kost, der skal serveres i de offentlige institutioner osv., at det foregår en dialog mellem kommunerne, regionerne og staten, og dermed naturligt bor hos Finansministeriet. Spørgsmålet om, hvordan vi... klimaloven har jo i sin søjle 1 et stærkt territorialt princip. Og det er faktisk en rigtig spændende diskussion, du rejser, at når vi skal evaluere klimaloven næste gang i 2025, er tiden inde til, at vi skal se på det, der man kunne kalde klimalovens internationale søjle, om den kan udvikles i retning af noget mere håndfast. Det er ikke fordi, at jeg mener den nationale del med det territoriale princip, at man skal forlade det fuldstændigt, men det er jo evident, at det globale footprint af den økonomiske aktivitet i Danmark i stigende omfang bliver vigtigt i takt med, at de nationale emissioner de går ned. Og derfor ser jeg for mig, at den diskussion den skal jo blandt andet bo, når vi skal revidere klimaloven i 2025. Det er ikke nogen let diskussion. Det skal vi ikke foregøgle folk. Der her kan være ret store afstande imellem det, der lyder godt, og det, der virker godt. Og for eksempel så vil der være en de facto CO2-effekt, om den vare, man forbruger, om den er produceret i et land, der har bindende klimamål, eller den forbruges fra et land, som ikke har bindende klimamål. Og den type af kompleksitet hører der med her. Så det er en opgave, som kræver et godt analytisk grundlag, og det er mit sigte, at det skal vi tage, når vi skal revidere klimaloven næste gang, og se på, hvordan vi kan styrke det globale perspektiv i klimaloven. Men det forudsætter selvfølgelig, at der er opbakning til det på det tidspunkt.
Vi har to spørgere på listen også. Hvad siger vi til, at vi tager en sidste runde her? Vil I kunne leve med det, ja? Så tager vi Søren Ikke først. Værsgo, Søren.
Jo, men jeg kan høre på, at ministeren er ikke så glad for, hvis man er kommet til nogle politiske aftaler og sætte nogle mål. Men nu sidder vi her i dag, fordi at vi jo har nogle mål i forbindelse med vores klimalov. Og så har vi så Klimarådet til at kigge på, om vi er på vej til at nå de mål. Så jeg synes faktisk, at det er rigtig godt at sætte sig nogle mål, som kan måles. Det har jeg det fint med. Om det altid er det rigtige tal, man finder på i forbindelse med politiske aftaler, det er jo ikke sikkert. Men jeg synes jo, hvis vi er svært ved at komme frem til, at vi får firedoblet den vedvarende energi på land, langt ude på landet, jamen så er muligheden jo at rykke ind i byerne og få solceller til at fylde mere der. Og jeg er ikke enig med ministeren i, at det jo bare fortrænger noget andet vedvarende energi. Altså, vi har jo stadigvæk en meget stort diesel- og benzinforbrug, som vi skal have udfaset, og hvor vi skal have fremmede elbiler. Og jeg tror sådan set, at hvis vi får langt flere solceller ind i byerne, og får folk bevidsthed tunet ind på, at det er altså vedvarende energi, der skal ind i det køretøj, man har stående nede på gaden. Altså, jeg tror sådan set, at der kommer til at ske mere, hvis man får byerne med i den her bæredygtige omstilling, så at vedvarende energi, det er ikke noget, som bare står langt ude vestpå i Vestjylland, men at det er sådan set noget, der er nærværende, at det er noget, der ligger op på taget, og man sådan er enig i tankegang med, at der er en sammenhæng mellem de solceller, man har på sin bygning, og den bil, som man kører rundt i. Så jeg vil gerne fastholde, at vi har nogle målsætninger, de aftaler også firedobling af den vedvarende energi, og gerne at få det gennemført hurtigst muligt. Og jeg ved ikke, om ministeren refererer til nogle tal, vi har omkring udfasning af gas til opvarmning, men jeg synes, at vi skal holde fast i den der firedobling af den vedvarende energi på land. Jeg synes ikke, det er en begrænsende måltal, vi har. Er ministeren ikke enig i det?
Og så Signe Munk som sidste spørgsmål. Værsgo.
Regeringens minister, der sidder for bordenden i den grønne trepart, Venstre, Stephanie Lose, havde jeg for noget tid siden nede i Folketingssalen for at få afklaret, hvorvidt regeringen for det første stadigvæk bakkede op om et reduktionsmål for landbruget, som er aftalt i landbrugsaftalen for 2021. Det efter lang tids tøven og meget uklart tale gjorde Stephanie Lose det klart, at det gjorde regeringen. Da det opfølgende spørgsmål så gik på, hvorvidt regeringen ønsker at forsøge at få ændret det reduktionsmål, der blafrede svaret i vinden. Og derfor vil jeg bare høre, om det er Moderaterne og klimaministerens politik, at det mål for landbrugssektoren, som er på 55-65% CO2-reduktion i 2030, om klimaministeren vil garantere, at det vil regeringen ikke pille ved, og det ikke er Moderaternes politik at pille ved det mål, altså forstået at sænke det mål.
Ja, og så kan ministeren få sidste svar.
Ja, det har behaget dronning Margrethe den anden af Guds nåde, og senere blev bekræftet af kong Frederik, at det udnævner regeringen som et kollektiv, så jeg i den nuværende rolle må begrænse mig til at udtale mig som minister af respekt for kongehuset. Det håber jeg respekteres. Man skal stå ved indgået af politiske aftale. Og der er en landbrugsaftale. Der er et reduktionsmål for det. Og den aftale, den står, indtil den er lavet om. Og det gælder i politiske aftaler, at hvis man vil lave den om, så går man til den pågældende aftalekreds, og enten opsiger man aftalen, eller så genforhandler man aftalen. Mig bekendt er der ikke nogen planer om nogen af delene. Om der kommer det fremadrettet, det kan jeg jo ikke vide, for jeg kan ikke forudse fremtiden til guddommelige evner har jeg ikke. Men jeg har ikke kendskab til nogen plan om at genforhandle de aftaler. I givet fald, det vil ske, så skal det ske på helt almindelig parlamentariske måde. Lige så vel som jo jeg i min ministertid har oplevet, at partier også er kommet til mig og har indgået aftaler, som de så ved nærmere eftertanke ikke ønsker at være del af. Og så har vi jo regler for, hvordan vi håndterer det. Det var det ene, Signe. Hvad var det andet? Jeg fik kun noteret det ene ned. Var det nogenlunde? Var det fint? Godt.
Du må godt få ud, Signe.
Jeg ønsker sådan set bare en garanti for ministeren om, at regeringen ikke vil sænke reduktionsmålet for landbruget, og på den måde jo overholde den aftale, der er indgået, og ikke vil forsøge at ændre ved den aftale.
Nej, altså der er ikke mig bekendt nogen aktuelle planer om at rejse en diskussion af de reduktionsmål, der er i landbrugsaftalen, men det er jo aftalt, at den skal genbesøges i 2024. Og det vil sige, der kan man jo sagtens forestille sig, at der kan være elementer i aftalen, som man så sammen med aftalepartierne vil aftale sig frem til, at der kan ændres. Så jeg kan ikke sidde her og give en garanti for, at der ikke er nogen elementer i landbrugsaftalen, som skal laves om. Men vi har aftalt herunder et reduktionsmål i landbrugsaftalen. Vi har i øvrigt også, som vi var inde på lidt tidligere, nogle EU-forpligtelser for land- og skovbrugssektoren, som vi også skal levere på. Og det er jo det samlede mål, eller den samlede klump af klimamål, som vi drøfter i den grønne trepart, og vil anvise en vej til at leve op på. Så det er det arbejde, der pågår lige nu.
Tak til ministeren for at komme. Skal vi have et sidste?
Jamen, jeg fik ikke svar på mit spørgsmål, om ministeren vil vedstå sig, at vi har en aftale, hvor vi skal firedoble den vedvarende energi på land, og det synes jeg, det er godt, vi har det mål, og at det er noget, som vi står ved. Også selvom det måske kunne være svært ude på landet, så må vi rykke ind i byerne og nå målet.
Værsgo, minister.
Vi har en hel aftale om firedobling af sol og vind på land, og i den, der står der, det skal være markedsdrevet, og så er der anvist nogle ganske få virkemidler til at levere på den realisering. Hvis jeg husker ret, så har vi udtømt det virkemiddelskatalog, som lå i aftalen, bortset fra solcellestrategien. Den kommer, Søren. Den vil give sit bidrag. Det er mit billede, når man kigger på udbygningen på sol. Sidste år, hvis man kigger ned i statistikken, så vil man se, at der er sket en ret stor forøgning af solceller på tage. Det er meget bekendt primært på erhvervstage, altså industri, større, fladere tagarealer. Og det tyder på, at økonomien nu på solcellerområdet har gjort, at selv mindre anlæg vil være økonomisk rentable. Og der har vi en historik på solcellerområdet, at når først noget kan betale sig, så kan det faktisk udvikle sig ret hurtigt. Det så vi i, det var da Martin Lidegaard var energiminister, hvor hurtigt det kunne gå med årsnettoafregningsordningen. Der gik det stærkt. Og vi ser jo aktuelt nu en søgning til at bygge i industriel skala, solanlæg på land, altså på markerne, som er ret store. Det siger jo noget om, at hvilket pres der kommer lige så snart, at økonomien er i orden. Og det vil da være en forventning med kontinuerlige fald i solceller, og det gør, at mindre og mindre solcelleranlæg bliver økonomisk rentable, og det vil sige, så vil flere og flere se mulighederne. Og tallene fra sidste år, de siger i hvert fald noget om, at det er ikke sådan, så det er umuligt at bygge tagbaserede solcelleranlæg, fordi de er vokset frem sidste år på så primært de større erhvervstage. Men jeg ser frem til at præsentere strategien og drøften, når jeg arbejder til Indenbank.
Tak til ministeren for at komme i udvalget og svare på spørgsmål. Samrådet er hermed afsluttet.